Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Iako pandemija COVID-a još uvek traje, ovaj nesrećan presedan u životu planete Zemlje već ima svoje tekovine. Jedna od najvećih je masovna kupovina preko interneta. Samo u Srbiji je od aprila prošle godine kupovina hrane preko interneta povećana za 200%, odeće za 100%, a tehničkih uređaja i računarske opreme za 50%. To su podaci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Iz udruženja potrošača kažu da je to dobro, jer su potrošačka prava u online trgovini dobro regulisana, čak možda bolje nego u ovoj klasičnoj, samo što ljudi ne znaju to u dovoljnoj meri. Ali još je mnogo pitanja, sem ekonomskih i pravnih, koja ovaj fenomen otvara. Tu smo danas da o tome razgovaramo sa Petrom Bogosavljevićem, predsednikom Udruženja potrošača Beograda, i sa Stefanom Aleksićem, etnologom i antropologom. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Hvala na pozivu.
Petre, prošle nedelje je obeležen Svetski dan potrošača. I šta kažete vi, odnosno vaše kolege širom sveta, kakav je trag na potrošača ostavila pandemija COVID-a?
Pandemija COVID-a ostavila veoma dubok trag na položaj potrošača i procene su i Pokreta za zaštitu potrošača i Potrošačke internacionale i članica Potrošačke internacionale da će štetne posledice tek da se vide u narednom periodu. Sa njima pod ruku ide ono što se može reći kao pozitivan trend u zemljama koje su u velikom zakašnjenju, to je učešće u elektronskoj trgovini koje donosi niz prednosti po potrošače i više nego sigurno donosi veću sigurnost i kroz zakon o zaštiti potrošača u Srbiji, time što se može reklamirati i uspešno vratiti roba koja nema nedostatke, ali potrošač se predomisli onog trenutka kada je dobio tu robu na kućnom pragu, s tim što je obavezan jedino da snosi troškove vraćanja. Međutim, moje mišljenje i mišljenje Pokreta za zaštitu potrošača je da je ovaj podatak nesporan koji je iznelo ministarstvo, ali treba ukazati na drugu stranu medalje, a to je da je učešće elektronske trgovine u Srbiji negde oko 1%. A da je učešće elektronske trgovine u razvijenim zemljama preko 85-90%, u nekim zemljama i preko 90%. Dakle, mi imamo potrebu da prihvatimo to kao blagodet potrošača.
Stefane, vi kao levičar, kao čovjek koji se bavi i sindikalnim pitanjima, vama se ovaj podatak pretpostavljam dopada?
Pa manje više, zavisi sad o čemu govorimo. I ja mislim da se sasvim u pravu. Znači, što se tiče sad ove korona krize, dakle, nas čekaju sledećih 4-5 godina horora, odmah da kažemo. Ovo što mi sad doživljavamo u poslednjih godinu dana, to je otprilike uvod u nekoliko godina problema i mi ćemo tu biti stvarno ugroženi i kao potrošači, a boga mi ćemo biti ugroženi i kao radnici. To je jedna stvar o kojoj moramo da razmišljamo. E sad, kad mi razmišljamo recimo o toj internet elektronskoj trgovini, moramo da, zapravo da razmišljamo o tome zašto ona dobija takav primat kakav dobija i zašto se ona po znacima navoda, sa stvarno uzmite ovo sa po znacima navoda, gura onoliko koliko se gura.
A zašto po znacima navoda? Pa gura se. Pa, svaki
naravno,
sajt,
gura
ministarstva,
sad
državna politika, sve je u funkciji podrške elektronskoj trgovini.
Jeste, ali sad ono što je stvar, da je ona stvarno pruža neke benefite. Znači, ona pruži par nekih benefita. Prvo, lakše je regulisati elektronsku trgovinu, ovu vrstu naručivanja, recimo i kupovine, nego onu standardnu. Da si vi vratite jabuku Maxi. Mislim, to malo teže tako ono, funkcioniše. Druga stvar je što ona potrošačima olakšava kupovinu. Dakle, ne morate da se obučete jaknu, odete 2-3 km do butika i, ne znam ja, probate 10 pari cipala, nego kliknete na prve i kraj priče. I meni se čini da se tako upravo facilitira nešto što je opasno, potencijalno opasno, a to je hiperpotrošnja. Znači, ta hiperkonzumacija. I meni se čini da u stvari ova koncentracija na tu elektronsku prodaju zapravo facilitira tu povećanu potrošnju koja će izbiti kao problem na nekom drugom, u nekoj drugoj tački. Da li ćemo mi u jednom trenutku skontati da su nam budžeti previše tanki za to, a nećemo moći da se izvučemo, ili ćemo skontati da proizvodimo previše otpada, a to već bi trebalo nekako da skontamo poslednjih 20, 25, 30 godina da smo malo upropastili životnu sredinu i da sad postoji ono kao prosto opasnost sa te druge strane. I moramo da zapamtimo još jednu stvar. Mnogo radnika sad ostaje bez posla zato što ih menjaju upravo ti algoritmi koji vam nude, koji vam omogućavaju da tu elektronsku trgovinu obavite. I moramo da razmišljamo da upravo koliko se poveća ta online trgovina, toliko na nekoj drugoj strani ostaje hiljada i hiljada radnika koji rade u maloprodaji, oni sad ostaju bez posla.
Zato sam ja vam rekao na početku pitanja da to što samo 1% ljudi kod nas trguje preko interneta, da to vama kao nekom koji je borac za radnička prava odgovara. Da,
dobro, mislim, trend je nesumnjivo takav da će ići u ovom pravcu povećanja te trgovine, online trgovine. Jedino što ja smatram da moramo da pazimo na tu drugu stranu. Ova druga strana, ljudi koji ostaju bez posla, nekako moramo da smislimo neki način. Ne možemo jednostavno da ostavimo ljudi na ulici i kažemo, aj sad se snalazite. Jel? I nekako moramo i ovaj drugi ekološki problem to je hiperpotrošnje i tako dalje, isto tako da razmišljamo o tome da rešimo. I naravno, ključ je u tome da profit ne sme da bude ispred svega drugog.
Ali kako postajemo tako neupotrebljivi za sve, nego samo klik na ovo dugme, na ono dugme, tako su pokazalo se da je i nivo poznavanja potrošačkih prava od nas, potrošača samih, nikakav. Dakle, mi pojma nemamo. Više očekujemo trgovca da nas zaštiti nego što bi mi znali da kažemo čekajte, moja prava su takva i takva.
Nažalost, to je realnost, jer interesi su da potrošači što manje znaju svoja prava, da ih što manje ostvaruju. To je interes trgovaca, dela proizvođača, to je deo interesa i državnih struktura. Dakle, potrošači su na jednoj vetrometini, posebno mislim da su u stanju da budu u dilemi da li da koriste ono što donosi blagodeti ili da zato što društvo nije spremno da se menja i da prati ono što može da bude korist za sve, u stvari prenosi teret na potrošače. Tu je mehanizam u stvari opšte poznat. Evo sada kroz mere, pratite mere koje donose vlade širom sveta i koje su posljedice njih. Pa to je praktično zaduživanje budućih generacija koje će decenijama plaćati to što imamo sada prekomernu potrošnju umjesto da vršimo preraspodele ili da smo blagovremeno preduzeli mere da preraspodelom, između ostalog prva elementarna rada prema sposobnostima, dođemo u poziciju da se više zarađuje da bismo obezbedili posticanje realne potrošnje. Šta mi imamo sada? U 2-3 zemlje u stvari razmišlja se o mjerama da se ide na skraćenje radnog vremena. Dozvolite mi u dve rečenice. Pre 25-27 godina ja sam radio na programu skraćivanja radnog vremena u firmi u kojoj sam radio i dokazivali smo da je to ekonomski interes nas, jer brišemo one delove vremena koji donose najmanje radnog efekta. I to je bilo prihvaćeno i da sam ostao i da se ostalo da se radi, imali bismo drugi tok. I što se drugim tokom maksimiranje profita po svaku cenu i tako dalje. Dakle, moramo tražiti rešenja u saradnji državnih struktura, biznis sektora, potrošača, sindikata. Oni koji mogu da ponude rešenja za izlaz iz krize. Presipanje iz šupljeg u prazne ne vodi ničem. Dakle, ja sam optimista, uostalom to je i moja struka, znam da ove blagodeti mogu da donesu i treba da donesu dobrobit za sve. Ako donose samo jednoj kategoriji, primjera radi do sada samo maksimiranje profita i zadržavanje na pozicijama vlasti oni koji se legitimno bore za održanje na vlasti, ali kako prolaze drugi i gde to vodi? Kriza potrošnje je izuzetno velika i bit će još veća zato što realna kupovna moć opada. Snižavanjem nivoa kvaliteta ne može se veštački održavati povećana tražnja. Dakle, rješenja su upravo u onom što kaže struka, nauka, u toj saradnji i mirne glave tražiti najbolja moguća rješenja za sve.
I'm washing my hands. Socially, I have no plans. All social gatherings, well, they are banned. Hello, Vera. I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty. Throats are cut. You must not go outside. Well, isolate, do it with pride. We'll keep away from people, that's the thing. You can't go out and hear me sing. Well, hello, Vera. I'm washing my hands. Socially, I have. Washing, keep washing your hands. Every woman and every man, keep washing your hands. 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 Keep washing your hands.
Slušate Rečeni prečitano, sa nama su danas Petar Bogosavljević i Stefan Aleksić. Pričamo o svima nama kao potrošačima, kakve su nam prava, koliko smo svesni svojih prava i kuda nas to vodi internet trgovina u kojoj mi još nismo tako duboko ušli. Evo, čuli smo samo 1% nas je koristi. Evo, otkrila sam i da ja to nekada radim, jako sam strašno protiv toga. I sada vas, Stefane, pitam kao antropologa. Vi ste malo pre rekli da je to olakšavajuća okolnost za čoveka da klikom ili dva klika iz kuće kupi patike. Znači, podrazumevate da je normalno da ga mrzi da ustane iz kuće, da ga mrzi da prošeta, da ga mrzi da se okrene tri puta ispred ogledala, proba patike, da pogleda sebe u ogledalu, nego da prihvata opciju da naruči patike, da mu stigne pogrešna boja koja nikad nije ista, pogrešan broj, pogreš materijal, pa će tek onda da pipne, pa će onda da vrati i onda opet o neko kliktanje, slanje, vraćanje. I sad vi meni objasnite kako vi kao antropolog to shvatate kao olakšavajuće okolnosti za potrošača?
Pa mislim, olakšavajuća okolnost u tom smislu što je jako brzo. Ne moramo da se, ne moramo da izađemo iz bade mantila da bismo kupili patike. Možemo to za sekund na preko interneta. Međutim, ima još jedna stvar koja je tu jako zanimljiva, a nje nije operisana ni jedna prodaja, ona samo može biti taj fenomen može biti izraženiji ili manje izražen. Dakle, vi kad odete i kupite neku robu, vi kupite cipele, recimo, ili recimo, ne znam ja, parče odeće ili šta god, neko prehrambeni proizvod, šta god, vi ne vidite jednu stvar. A ne, ono što ne vidite, to su uslovi u kojima su te stvari proizvedene. To je ono što vrlo često ono levičari, ljudi koji se ono bave marksizmom, ponavljaju, da je to to pretvaranje tih odnosa između ljudi u odnose između roba i ljudi. Ovaj, i koje je jako nezgodno. Evo, ja se recimo bavim tim u jednom od mojih poslova preko mreže Clean Clothes Campaign. Dakle, mi se bavimo uslovima rada u tekstilnoj industriji. I onaj centralna stvar na koju mi računamo, to je u stvari ne možda pritisak, ali recimo informisanje kupaca o tome kakvi su uslovi proizvodnje u fabrikama koje se proizvode proizvodi koje oni kupuju, majica. Pa mi se bavimo time da ono predstavimo kakvi su to uslovi u Bangladešu, u ne znam ja, Mijanmaru, a između ostalog i sad i u istočnoj Evropi, zato što je u istočnoj Evropi ogroman procenat te proizvodnje tekstilnog sektora i uslovi nisu ama ič bolji od onih uslova koji su u Indiji, Mijanmaru i Bangladešu. I to je jako zanimljivo. Znači, mi predstavljamo potrošačima uslove u kojima rade radnici. I u sve većoj i većoj meri to je jedna vrsta već politički jako dobro organizovane grupacije. I već zaista može da se osjeti neka vrsta ono promjene, prvenstveno kroz taj pritisak potrošača na brendove. E, to je nešto što mi radimo. E, problem sa tim što mi radimo je što smo u velikoj manjini. I mi smo jedna relativno mala organizacija, finansijski ništa u poređenju sa tim velikim brendovima sa kojima se svakodnevno sukobljavamo. Mi smo praktično patuljci. Jel? I tu naravno nastaje problem toga dometa toga što mi radimo. E sad, mi radimo na tome da se to poveća, ali eto, to je otprilike. Ali ja mislim da je internet trgovina u ovom smislu još možda efikasnija od bilo koje druge trgovine u tom smislu da potrošača odvoji od stvarnosti u kojoj živi neko ko proizvodi one proizvode. I to je otuđenje, mislim, to je rečnik koji smo zaboravili pre 30 godina, nažalost, ali jako bitna stvar.
Dobro, bitna stvar, ajde da nas odvije od tog nekog iz Bangladeša, ali odvojit će nas i od našeg seljaka iz Grodske koji donosi papriku i paradajz na pijacu, više ga nećemo sresti, popričati, pa ni sa komšijom iz neke prodavnice, iz nekog marketa, malog ili velikog. Dakle, neverovatno je, Petre, da je u vremenu, tokom prošle godine, kada nismo radili, kada smo mnogo sedeli kod kuće, da je najviše skočila proizvodnja, odnosno porudžbena hrana preko interneta. Dakle, ljudi sede kod kuće, imaju vremena da skuvaju, da bilo što urade s hranom pametno, oni to ne rade, nego kupuju hranu gotovu preko interneta. Molim vas, taj fenomen, ja ne znam ko želi da vas vajice, ali meni je baš nejasno.
A vi ukazujete na prateće pojave koje nose negativnu stranu. Ja gledam na problem iz jednog drugog ugla, ne zapostavljajući i te negativne efekte, posebno znajući kojih sve podgreva i na određen način favorizuje. Ja polazim od toga da mi živimo u vremenu u kome je neophodno, imperativ, da svi mnogo više radimo na svom informisanju i obrazovanju, da bismo shvatili situaciju u kojoj živimo, da bismo znali da preduzmemo prave mere u stvari i da koristimo ono što su prednosti, ali da izbegnemo i one loše strane. Znajući da interesi u stvari su veoma različiti. Meni, u stvari, ja bih rekao danas da nema razloga da se strahuje da li će biti ovih povezivanja neposrednih proizvođača i potrošača. Pre 3 godine kad smo radili ono istraživanje vezano za promociju organske hrane, nama su za 4-5 mjeseci povećan je broj neposrednih kontakata proizvođača organske hrane i potrošača za nekih 3 puta. Problem je bio kod onih koji razmišljaju, a gde je profit tu, gde je tu dodata vrednost i tako dalje. Dakle, druge probleme treba rešiti da bismo stvorili mehanizme da ono što donosi savremena nauka, upravo i tehnika i tehnologija bude u funkciji poboljšanja kvaliteta života svih. Ne treba, ali čujte, ovo o čemu govorim neće doći samo po sebi. To neko mora da organizovano usmerava, koordinira, vodi. Nadležni državni organi, države su te koje treba da upravo neposredno se bave ovim poslom. U ostalom, i Srbija i druge zemlje su preuzele obaveze kroz međunarodnu regulativu da će raditi na primjenama tih smernica koje jasno upućuju kako i šta treba da se radi, da ne bismo svoj trenutni interes maksimirali na štetu nekih drugih, kao sada što radimo.
Da, da vas pitam, Petre, u godini iza nas ostvareno je 14 miliona transakcija putem interneta, što je duplo više nego što je bilo u 2019. godini. Tu svedoče podaci Narodne banke koji pokazuju da je 33 milijarde dinara transakcija putem online trgovine ostvareno u prošloj godini. To znači da jedni te isti ljudi to rade, a da 90% populacije nema kontakta sa tim načinom trgovine.
Našao čak i više. Mislim da je ovo učešće u elektronskoj trgovini tu negde bliže 2-3% u odnosu na ono što je učešće u klasičnoj trgovini. I mi imamo upravo problem da ohrabrimo građane, potrošače, da koriste prednosti elektronske trgovine, onog što je, evo, i elektronska uprava. Praktično svugde gde elektronika donosi prednosti i za potrošače.
Koliko puta može tako da se šeta roba levo-desno od mene do onoga od koga kupujem, jer sam ja iz ne znam kojih razloga sve nezadovoljna i nisam videla ovo, pa nisam videla ovo, pa dok, koliko može da traje drugo ta komunikacija, ta prepiska? Koliko puta imam pravo da vratim nešto sam kupila? Naprimjer, kupila sam suknju.
Neograničen broj puta možete da reklamirate. Međutim, problem je u tome što se nedovoljno analizira šta se to dešava i ko su učesnici u elektronskoj trgovini. Mi imamo problem sa onima koji se bave elektronskom trgovinom iz sfere sive ili crne ekonomije. Imamo renomirane firme koje izuzetno odgovorno pristupaju ovom poslu i kod kojih nema tih prevara, koji su omogućili u stvari da vi bez gubljenja vremena u prvom pokušaju ostvarite cilj, jer na taj način znači da ćete ponovo njemu pokloniti poverenje.
Ali to nije moguće. Vi u prodavnici probate tri para patika. To prosto nije moguće i nije izvodljivo.
Čujte, sada vi govorite o probama u prodavnici. Tu kao potrošači treba da budemo obrazovani, da budemo u poziciji da vrlo precizno definišemo to što su naše potrebe, da znamo u stvari da će nam biti zamenjena patika ako je pola broja manja. Ali mi smo izgubili vremena koliko je izgubio i trgova. Zašto da uskraćujemo deo kvalitetna...
Ali koje to vreme gubimo? Znači, mi stalno govorimo o tome da gubimo neko vreme koje bi mnogo pametnije potrošili kada ne bismo išli u prodavnicu. Znači, šta to taj svet radi pametno za tih pola sata ili sat što nije otišao u prodavnicu? Jer stalno nam preko tih sajtova govore kako mi koji hoćemo da idemo da kupamo ili ljudi koji hoće idu u prodavnicu su neki gubitnici koji ne znaju sreći sa sobom, imaju toliko slobodnog vremena i sad... treba nekog da bude sramota što će da pipne neku jabuku ili neku suknju ili da vidi kakav je materijal, jer on prosto više se ponaša neprilagođeno, gubi vreme na glupost.
Jeste, pa jeste to fenomen. Mislim, ima sad tu još jedna stvar koju ne smemo da zaboravimo. Zašto ovaj relativno mali, procentualno mali broj ljudi uopšte učestvuje? Znaš što je potrebno određen tehnološki i finansijska pozadina? Dakle, neko ko nema kompjuter, pristup internetu i znanje, on jednostavno ne može da učestvuje u tome. To je jedna stvar koju treba da zapamtimo. Ali, postoji jedna stvar koja je izgubljena kad vi odete u prodavnicu, pa se vratite, pa tako, pod znacima navoda, izgubite vreme. A to je da to vreme možete da budete i dalje kupac. To je ono što facilitira takođe ta beskrajna online kupovina. Dakle, vi kupujete, probudite, uključite kompjuter i kupate dok ne isključite kompjuter i odete na spavanje ili šta god. I to je jedan od razloga zbog kojih ta internet, jer ona je izuzetno laka. Reklama vam iskoči i odmah možete kliknete na tu reklamu i odete u prodavnicu virtualnu, naravno, i odmah možete da kupite i za ono 4 sekunde da napravite neku vrstu trgovine, kupite ovo ili ono i to je to, kraj priče. I onda imate 24 sata koja trošite na to. Mislim, ne znam, ja još uvijek nisu...
8 sati spavanja i 16 sati kupovine.
Ne, više 8 sati spavanja, to otprilike treba, ja mislim, da zaboravimo. Još uvijek nisu našli ono, tu neku tehnološku mogućnost da kupujemo dok spavamo, ali ne sumnjam, ono, uskoro će se naći neka vrsta ono, gadžeta ili čega god da se kupuje i dok spavamo. U svakom slučaju, stvar je u tome da se sad mi pokušavamo pretvoriti u te subjekte beskrajne kupovine. I to je prosto neka vrsta ono, i izvesnog i pritiska na pojedince, da vi što više kupujete, da ste vi nekako bolji subjekt. Čak imate to i ugrađeno u određene političke projekte u kojima je u stvari glasanje novčanikom i da je jedina i najsuvislija politička participacija u stvari participacija kao potrošač. To se meni ne sviđa ta ideja. Dakle, ja mislim da mi treba da učestvujemo u politici kao politička bića, u potrošnji kao bića koja imaju određene potrebe, jel? I u proizvodnji kao bića koja proizvode i učestvuju u procesu odlučivanja o proizvodnji.
Koja je najslabija karika u kupovini preko interneta? Moje iskustvo je da su to kurirske službe. I govorim to sve u kontekstu zaštite potrošača, dakle, znaju da se jave 5 minuta pre nego što dođu na adresu, ne pošalju poruku ranije. To ja vidim, evo, kao potrošač. Šta vi vidite? Šta vidi struka kao najslabiju kariku?
Pa jedan od problema bio je i još je upravo taj o kome vi govorite. Pre toga je ovaj problem u stvari lakovernost potrošača i kupovina na osnovu reklame koja je plasirana preko nekog medija, što je najgora varijanta i ubeđen sam na osnovu kontakata koje imam, ali da je preko 90% prevara koje proizlazi iz elektronske trgovine upravo iz ovog segmenta. Dakle, potrošače upravo treba informisati i obrazovati da ne kupuju na takav način, da provere u stvari da li mu to treba ili ne treba, da li može da na drugom mestu kupi isto to po malte ne i dvostruko, čak i trostruko nižoj ceni, jer imamo takve situacije kod nas u Beogradu sada da su cene veoma različite za proizvode potpuno istog kvaliteta. Moje mišljenje u stvari da se upravo formira jedan iz straha više pogrešan odnos prema elektronskoj trgovini i trgovini u celini, jer elektronska trgovina ne može da substituiše one vidove trgovine koji podrazumevaju da vi odete kod obućara da proba te cipelu, da li vam odgovara i tako dalje. Dakle, taj kontakt apsolutno će biti i dalje prisutan. Drugi vidovi trgovine, oni se međusobno dopunjavaju. Kakav je optimalan odnos jednog i drugog vida trgovine, pa to treba da bude stvar oni koji treba da budu ozbiljno uključeni u taj posao i da stručno ukažu kako možemo da dođemo do takvog cilja.
A šta je optimum? Profit onoga koji se ne bavi ili šta? Optimum i za njih to? A šta za nas je optimum našo drugo?
Ne. Nije, ni za, sretna okolnost je da se u svetu, u biznis sektoru, pojavljuje upravo jedna jača struktura koja je shvatila da maksimiranje profita nije i ne može biti jedini cilj. Oni su dominantni, da se mi razumemo, i vidimo ih sada da su zloupotrebili i pandemiju, u stvari, da bi maksimirali svoje profite, ali nisu svi takvi. Upravo potrošači, kroz izbor, ono malo pre što ste govorili, ja kao potrošač mogu da utičem jedino tako što neću kupiti robu koju proizvode, iznose na tržište oni koji iscrpljuju i eksploatišu radnu snagu više nego što je eksploatisana u prvobitnoj akumulaciji kapitala. To je moja odgovornost kao potrošača da se tako ponašam.
Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head feels just in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Eko. Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Velika rasprava u studiju, stalno oko toga što dobijemo više vremena, a ne znamo šta radimo sa tim vremenom, odnosno ne koristimo ga kako treba, ali o tome možemo tako do sutra. Stefane, par godina smo imali, možda nešto više od par godina, samo 2-3 tržna centra. Kako je krenula internet kupovina, kako je počela da se razvija svuda u svetu, pa i kod nas onako počela da ulazi, tako je po nekom apsurdu su počeli da se grade tržni centri, pa ih sad imamo više i ne brojimo koliko. Dakle, s jedne strane ide ova kampanja kupovine preko interneta, a sa druge strane cvetaju tržni centri.
Kako je to logika? Liči na paradoks, ali stvari u tome da se tržni centri u stvari grade zbog nekoliko razloga. Jedan smo sad upravo pričali, dakle, prodavnice koje ostanu u tržnim centrima ostaće neka vrsta, ne znam, relikvije ili ne znam ja čega, ali će zapravo ostati jedan fenomen koji će biti relativno trajan i njegova suština neće biti samo prodaja, već će se one pretvoriti u neku vrstu izložbenog prostora upravo za robu koja se tu prodaje. Drugi razlog zbog kojeg se prave tržni centri, to je da se poveća cena zemljišta. To je jednostavno, dakle, kad neko zemljište imate koje je bezvredno, podignite tu tržni centar. Proizvodnja tržnih centara, to je Lego arhitektura, to se podigne i sruši za 4-5 dana. I u suštini uopšte nije arhitektonski ništa posebno, jako brzo i jako loše kvaliteta je to. Ali to naglo poveća cenu zemljišta tu na mestu gde je podignut tržni centar i u nekoj vrsti okolnih. I to je neka vrsta perpetuum mobile. Samo izgradite tržni centar i investitorski kapital, koji je tu jedini koji se zapravo pita, će misliti da je tu skupo zemljište zato što je tu tržni centar i to će zaista i da poveća cenu zemljišta. To jednostavno, mislim, nije to sad previše komplikovano. Ali u tom celom procesu zapravo nije zaboravljeno to da se tržni centar u stvari transformisao u neku vrstu čvora za socijalni život i neku vrstu facilitatora socijalnih života. I sad vidite tu, sad imam baš pesimizam, koliko smo mi temeljno pretvoreni u tog homo potrošača, ne znam kako bi se to zvalo na latinskom, da su zapravo naši društveni odnosi, bazični socijalni odnosi sada facilitirani kroz mesto na kojem se vrši kupovina. Pa idete sa društvom više ne u park da pijete pivo iz gajbe piva, nego idete da se družite u tržnom centru u kojem imate, naravno, obezbeđeno sve to i, ne znam ja, klopa neka na ovom spratu i prodavnica na onom spratu i možete kupiti i pivo da popijete i uspuda, ne znam ja, kupiti cipele i šta god. Ali u svakom slučaju, taj fenomen tog društvenog života koji se protura kroz ta čvorišta za kupovinu je jedan, ne znam, uznemirujući možda ono fenomen. Ima čak i reč koja postoji za to druženje u tržnom centru. I idemo u grad, a ne idemo u grad, nego idemo u tržni centar. Ne ide se u kafanu, nego se to nešto po tržnom centru, ono, gubi vreme i tako nešto. Sada ne mogu tačno se sjetiti kako ide ta reč. A ja mislim da je to su stvari ta tri, četiri ključna ono razloga zbog kojih ta industrija tržnih centara neće skoro propasti. Ona je nekako na svoj način perpetuum mobile i to stvara profit, ono, malte ne automatski.
Dakle, prodavnice su samo puki reklamni elementi
da,
u kampanji
da,
nekog brenda.
I pritom je vrlo važno da možda čak nisu ni same prodavnice, nego je bitno na spoljnoj strani tog tržnog centra da stoji ime ovog ili onog brenda. Sad ne pominjem da me sad i ne tuže na neki brendovi i to.
Da.
Pa mislim, ko zna, sad mogu se i svašta.
Rekli smo na početku da se, ali ja postavit ću ovako pitanje. Iz Ministarstva za trgovinu kažu da se svakim danom poboljšavaju prava potrošača i da oni stalno rade na tome. Uglavnom, organizacije zaštite prava potrošača kažu da to nije tako, nego da se to negdje ide na neku drugu stranu. Šta je istina?
Pa istina je između te dve suprotne teze koje se daju. Istina je da se ekonomski položaj potrošača pogoršava, smanjujući se realna kupovna moć potrošača i u tom delu dolazi do preraspodele. U stvari, siromašni deo potrošača postaje još siromašni, a bogati deo potrošača postaje još bogati. Iz toga proizlazi najvećim delom i ono što se potiskuje u stranu, kriza potrošnje i potrošača. Prošle godine u svetu je vođena kampanja održivi potrošač. i iza toga i vezano za to održiva potrošnja. Nažalost, pandemija učinila je svoje da mi ne vodimo ozbiljan, odgovoran, stručni dijalog, a šta to znači i šta treba da menjamo. Naprotiv, novi talasi su nas zapljusnuli. Da ne oduzimam vreme u ovom delu, konkretno, za sistem pravne zaštite potrošača u Srbiji se objektivno gledano pogoršava. Imamo poboljšanja u onom delu koji više pod pritiskom Evropske unije, znači formalno usklađivanje sa regulativom Evropske unije, zapostavljajući obavezu da usklađivanje vršimo sa međunarodnom regulativom, jer je Srbija potpisala ugovore i konvencije i druga dokumenta Ujedinjenih nacija da će ih implementirati u Srbiji. Gubimo iz vida da je evropska regulativa za nekoliko nijansi u pojedinim delovima ispod onoga što je regulativa koja se kreira u svijetu. Evropa je u ekonomskoj krizi upravo zbog toga što ne može da prati ono što je trend zaštite potrošača u svijetu, posebno na zemljama dalekog istoka, i da dalje ne ulazimo u taj deo. Konkretno, imamo pogoršanja u stvari u nacrtu zakona o zaštiti potrošača iz jula 2019. godine, koji je bio praktično predmet rasprave. On je meni bio dostupan. Trebao je da ide u skupštinsku proceduru. On donosi nekoliko novina. Rekao bih, evo da krenem, da ne bude samo da kritikujem, dobra strana da se vraća deo nadležnosti tržišnoj inspekciji. Ali je to daleko ispod onoga što je bila nadležnost tržišne inspekcije ranije, i posebno onaj prostor koji ne pokriva niko, a preuzet je, odnosno oduzet je tržišnoj inspekciji. Regionalni savjetodavni centri nikad nisu bili, nisu sada i neće biti sutra da nadomeste tu prazninu koja je stvorena u ovom delu. Prednost vidimo u onom što je detaljnije razrađeno, pitanje vansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Ali to je daleko od onoga što je sistem mirnog rješavanja potrošačkih sporova na kome se radi u svijetu u celini, kroz saradnju vlade, biznis sektora, potrošača i drugih učesnika. Mi činimo neka mala poboljšanja, ali su daleko od onog što su realne mogućnosti i potrebe. Pogoršanja. Preuzeta odredba iz međunarodne regulative i evropske regulative da se kod svih donosilaca odluka koja tangiraju prava interesa potrošača formiraju savjetodavna tela koja se konsultuju pre donošenja odluka. Ona nisu formirana, evo 6 godina koliko ima donošenja zakona, nisu formirana ni u 2% nosilaca odgovornosti, zakonom propisanih obaveza da ih moraju imati. U tom stepenu, znači negde oko 2-3% formalno pravno gledano, zakonite su odluke koje se donose vezano za cene, za usluge u javnom komunalnom sektoru i tako dalje, ne samo u njemu. Ide se na to da se formiraju samo u regulatornim telima i da ih predstavnici potrošača budu delegirani preko organizacije potrošača koja je evidentirana u ministarstvu. A uslov za evidenciju, između ostaloga, jeste da ne može da iznosi svoje stavove koji nisu u skladu sa stavovima vlade lokalne samouprave. Dakle, ono što je suštinska uloga organizacije potrošača, jer ne bori se za vlast, bori se za što bolje rješenje za društvo iz koga proizlazi bolji položaj potrošača, u stvari je onemogućena da deluje u skladu sa onim što su smernice za delovanje potrošačke organizacije potrošača upravo usvojenih u Skupštini Ujedinjenih nacija. Dakle, tu mi imamo propuste koji su evidentni. Mislim da nećemo ih prevazići u ovom sadašnjem, ako bude usvojen ovakav zakon o zaštiti potrošača. Naprotiv, mislim da ćemo imati jačanje državne funkcije i para državnih organizacija koje su u funkciji imitiranja zaštite potrošača, ne stručnog dijaloga, šta je to najbolje, ovo malo pre što se razgovaralo, šta je najbolje za društvo, sa velikom odgovornošću za izgovorene reči, za predloge koji su dati ukoliko oni nisu održivi, nisu u skladu sa onim što... Dakle, kombinacija dobrih i loših rješenja, najgloćije poglavlje koje se odnosi na organizaciju u oblasti zaštite potrošača, gdje imate već... ubrzanu tendenciju prenosa ovlašćenja na nadležno ministarstvo. To nije prenošenje ovlašćenja na Nacionalni savjet, odnosno Savjet za zaštitu potrošača, kao organ vlade, konsultativni savjet odavni, nego na deo državnog aparata koji je taj koji kroji politiku. Čak u tom delu imate neka rješenja koja su u potpunosti nezakonita, neustavna, jer se državnom organu i državnom funkcioneru daje mogućnost da radi ono što je treba da bude isključiva nadležnost skupštine.
Pa zato i jeste zaključak, to je rečeno na Evropskoj komisiji, naročito su to kolege vaše iz Hrvatske rekle, da više veruju potrošači trgovcu nego što veruju instituciji. Dakle, nekako je više u interesu trgovcu da zaštiti njegova prava nego što će verovati ministarstvima i državi i nadležnima koji organizuju rad organizacije potrošača.
Jeste, pa mislim, to jeste fenomen koji država prosto posljednjih 40 godina prestaje da se drži tih svojih relativno tradicionalnih uloga. Pretvori se nešto sasvim...
Stefane, Global Data predviđa da će u kratkom periodu mnogi prodajni prostori ostati prazni, to je ono što smo pričali malo pre. Oni koji su u vlasništvu promenit će namenu, a čak neke velike modne kuće povlače se iz tradicionalne prodaje i šire posao preko interneta. Pa da li će se promeniti naši gradovi, ambijent u kojem živimo? Hoće li se promeniti naše ulice? Hoće li se promeniti naš boravak na ulici u šetnji?
Pa mislim, ako se promeni tako da bude manje butika u ulicama, ne smeta, proto kaže, nije to, ili da se smanji broj tih tržnih centara. Nekako sumnjam da će se smanjiti. Ili će biti neka transformacija, ili će ono nešto, ili nije baš neka ispravna ta, nije baš ispravno to predviđanje, proto da kaže. Za mene, ja mislim što bi trebalo raditi, što bi bilo stvarno subverzivno, treba prestati da se kupuje. Znači, ljudi previše kupuju, previše troše, previše bacaju to. Prosto imamo hiperprodukciju i hiperpotrošnju svega i svačega. I da počnemo malo da to izlazimo u prirodu, da malo više vozimo bajs, da malo više šetamo, da se družimo. Sad dobro, nažalost, nešto sad da se družimo zbog ove pandemije, ali to za nekoliko mjeseci ćemo valjda moći ono, da se družimo ponovo kao do pre godine dana.
A šta biste vi umjesto tih butika, šta biste volili da vidite na ulicama našeg grada?
Zelenilo, drveće.
Zelenilo? Da. Pa imali ikakve šanse?
Nema šanse. Zato što drvo kad posadite, ono zauzme jedno parking mjesto. Jedno parking mjesto dnevno donosi ne znam koliko dinara, sad tačno koliko sat vremena parkinga i taj trend, možda da zaboravimo otprilike zeleno u gradovima.
Jeste li primetili da nam stalno govore kako su ljudi sve više anksiozni u prisustvu drugih ljudi, kako traje ovaj COVID, dakle da je to razlog da se sve preslije na internet trgovinu, jer ovaj pored mene je na 2 metra počinje da mi smeta, šta mi tu nešto diše, iako je 2 metra daleko. Znači, stalno nam sugerišu, ovih dana sam prelistavala te sajtove zbog ove emisije, stalno nam sugerišu distancu, sedi kod kuće, kupuj preko interneta, prodavnica je nebezbedna, sve je nebezbedno, jedino je bezbedno sedjeti odvojeno drugih ljudi u svom
domu. Neverovatno, ako samo ja mogu minute.
Može, evo znači, još tačno minut ili dva do kraja to, vaših.
Znači, ova pandemija je stvorila jednog savršenog subjekta koji ćuti, ne buni se i kupuje od ono 0 do 24 sata dnevno. I naravno vidimo ono šta može, šta ne može, mora da učestvuje u društvu i kao proizvođač. Sve ostalo može da se zabrani, sve ostalo može da se stavi u drugi plan i to je nekako, baš nekako neka loša, da, to je baš jedna distopija.
A sa druge strane, stalno zapomažemo, šta da radimo da živimo zdravo, šta da jedemo? skuvaj sam, kupi sam, kupi zdravo, kupi ovako, onako, uzmi taj vitamin, a sa druge strane, sve to apsolutno nema nikakvu funkciju, nije funkcionalno ukoliko sedimo kod kuće i ne krećemo se i ne pripremimo tu hranu. Mi ne znamo što jedemo kad naručamo hranu iz raznoraznih restorana, pojma nemamo. Ali smo presravljeni od toga što se hranimo loše i što kako da popravimo taj imunni odgovor, jer smo sve nekako bolesni i sve nas lako napada, pa i COVID.
Ne znam.
Ništa, ne znam, sve bez odgovora.
Ne znam kako da se reši kvadratura kruga.
Da. Kvadratura kruga, da, nikako.
Ali to jeste kvadratura kruga.
Jest.
Maltretiranje nas da sedimo non stop i onda 8 sati kao potrošači, 8 sati kao proizvođači. I onda budi zdrav, pa mislim ne može.
Ali mi prihvatamo to.
Ne prihvatamo.
Pa prihvatamo, obojica ste rekli da su to blagodeti za nas, da možemo lakše da živimo.
To su iznuđena rješenja. Da. Ja o blagodetima govorim iz drugog ugla, a ovo što se realno dešava, izvinite, super, hiper i ne znam koji da. Marketi
rekli
su
ste, moramo
u prečniku
da
4-5 km. Da. Šta
rekli
to znači?
Ste, da nam online trgovina olakšava život. Ako pogledamo sa ove strane, sa unutrašnje strane, ona nam vrlo komplikuje život na jedan ozbiljan način i dugoročan način. Hvala što ste bili danas u Radio Beograda 2, emisije Rečeno i prečitano. To su bili Petar Bogosavljević, predsjednik Udruženja potrošača Beograda i Stefan Aleksić, etnolog i antropolog. Ja sam Dijana Ivanović. Do sljedećeg ponedeljka. Budite nam dobri i zdravo.